Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ, բարի երեկո, մեզ շատ սիրելի մշտական ունկնդիր, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն, բարձր տրամադրություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:54:37, թվականիս մայիսի 20-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, օրդիբեշտ ամսի 30-ը։ Ծանոթացեք 5-7 երեկոյան ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկին։ Ինչպես միշտ Թեհրան ուղիղ ռադիոյեթերում կծանոթանաք օրվա մամուլին, որից հետո կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնեն քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը։ Իսկ Թեհրանի ռադիոն ծրագրի ավարտին, այսինքն երկրորդ բաժնում, ձեզ կառաջարկի լսել իրարահաջորդ ռադիոհաղորդումներ, գեղարվեստական հաղորդումն է և ձեզ կծանոթացնի անցած շաբաթվա իրադարձություններին, իսկ այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո գովազդով։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում այսօր այս ժամին ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ մեկ ժամ ընկերակցեք մեզ։ Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերը իր աշխատանքը ինչպես միշտ կսկսի սկզբում ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը։ Նախ կթերթենք իրանական օրաթերթերը։ Քեհան օրաթերթը գրում է Թեհրանում մի պաշտպանություն պաղեստինցիների կայացած ցույցի մասնակիցները կրել են «Պաղեստինը կվերադառնա իսլամի գիրկը», կարգախոսներով պաստառներ և դատապարտել սիոնիստական ռեժիմի հարձակումները Գազայի վրա։ Ցուցարարները վանկարկել են «Մահ Ամերիկային» կարգախոսը և իրենց աջակցությունը հայտնել պաղեստինցիներին սիոնիստական ռեժիմի դաժան հարձակումների դիմաց։ Պատվիրակությունները վերադառնում են մայրաքաղաքներ վերջնական խորհրդակցությունների համար, համատեղգործողությունների համապարփակ ծրագրի համատեղ հանձնաժողովի նիստը 12-օրյան միջումից հետո վերսկսվել է և մեծացել են իրանցի դիվանագետների ու 4-ին գումարած 1 խմբի հույսերը, համաձայնագիրը վերակենդանացնելու վերաբերյալ, Աբաս Արաղչին հայտարարել է, որ դարևս առկա են չլուծված մի շարք խնդիրներ, որոնց կապակցությամբ որոշում պետք է կայացվի մայրաքաղաքներում, գրում է Էբթեքար օրաթերթը։ Հասարակության ակտիվությունը բարձրացնելու և սոցիալական կապերն ամրապնդելու նպատակով Թեհրանի քաղաքապետարանը որոշել է թաղամասերում գտնվող լքված տարածքները քաղաքացիների համագործակցությամբ վերածել թաղային ժամանցի վայրերի կամ ընտանեկան ագարակների, գրում է Համշարի օրաթերթը։ Իսկ եթե մատ օրաթերթում կարդում ենք, Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Փաշինյանը 5-7 օրը կայացած կառավարության նիստում նշել է, որ ընթանում են երրակողմ բանակցություններ Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի միջնորդությամբ ընթացող երրակողմ բանակցությունների ընթացքում Հայաստանը Ադրբեջանի հետ նոր փաստաթուղթ կստորագրի։ Այս մասին Փաշինյանը հայտարարել է կառավարության նիստում։ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների արտաքին գործերի նախարարները պայմանավորվել են շարունակել համագործակցությունը համատեղագործողությունների համապարփակ ծրագրի, կորեական թերակղզու և Աֆղանստանի հարցերի շուրջ։ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների արտաքին գործերի նախարարների նախարարները առաջին անգամ են հանդիպում, գրում է Իրան նորաթերթը։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվակայքեր։ Արմեն Պրեսկետեմը գրում է. Եվրամիությունը բոլոր մակարդակներում բարձրաձայնում է հայ ռազմագերիների հարցը։ Իմ հարգանքն ու զորակցությունն եմ հայտնում ռազմագերիների ընտանիքներին, որոնց հետ հանդիպել եմ ու հանդիպում եմ պարբերաբար։ Սա այն հարցն է, որ պետք է բարձրաձայնվի բոլոր մակարդակներում, ասել է Անդրիա Վիկտորինը։ Արմեն Պրեսկետեմը նաև գրում է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը հրապարակել է Լապշինն ընդդեմ Ադրբեջանի գործով որոշումը։ Գործը վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղ կատարած այցելության պատճառով ազատազրկված բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի 2017 թվականին ադրբեջանական բանտում տեղ ունեցած մի միջադեպի հետ։ Արմեն Պրեսկետեմը գրում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություն է տարածել նշելով, որ վերջին օրերին արձանագրվում են դեպքեր, երբ անհատ քաղաքացիներ, տարբեր պաշտոնյաներ ու զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ փորձում են մուտք գործել Սյունիքի և Գեղարքունիքի սահմանային այն հատվածներ, որոնց ուղղությամբ տեղի են ունեցել ադրբեջանական զինված ուժերի սադրանքները։ Պանարմենիա.net-ը գրում է, որ մակունցը նշել է ՀԱՊԿ-ի հետ կապված պաշտոնական տեղեկություն դեռ չկա։ Արգաժան բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերն է, ձեզ ծանոթացրեցին Կորվա Մամուլը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Press TV-ին հայտարարել է Միացյալ Նահանգները նպատակ չունի չեղարկել հակաիրանական պատժամիջոցներից և ոչ մեկը։ Պատժամիջոցները չեն կարող խոչընդոտել Իրանի զարգացմանը, ասել է նախագահ Ռոհանին։ Մայիսի 22-ին կավարտվի Իրանի կողմից ՄԱԳԱՏԵ-ին տրված երամսյա ժամկետը։ Իրանի հյուսիսարևմտյան շրջանում չեզոքացվել է 3 լրտեսական ցանց։ Գեներալ Խոանին Էզեդին Ղեսամի հրամանատարին ուղղած նամակում նշել է, թշնամուն դիմակայելու նոր փուլ է սկսվել։ Գազայում 33 լրատվամիջոցների գրասենյակներ ենթարկվել են սիոնիստների հարձակմանը։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Press TV հեռուստաընկերությունը հաղորդել է, որ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը չի պատրաստվում չեղարկել Իրանի դեմ սահմանած պատժամիջոցներից և ոչ մեկը։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը մտադիր չէ ամբողջությամբ վերացնել Իրանի դեմ սահմանած բանկային, ֆինանսական և էներգետիկ ոլորտների պատժամիջոցները։ Ըստ հաղորդման, Վիեննայում կայացած բանակցությունների 4-րդ փուլի ավարտին Press TV-ին տեղեկացել է, որ Միացյալ Նահանգները մտադիր չէ ամբողջությամբ վերացնել նավթային, բանկային, ֆինանսական և էներգետիկ պատժամիջոցներից որևէ մեկը և որ Վաշինգտոնը մտադիր է դրանք ժամանակավոր դադարեցնել։ Press TV տեղեկատվության համաձայն Միացյալ Նահանգների կառավարությունը մտադիր է երկար ժամկետում և մի քանի փուլով 120 և 180 օրով ժամկետներում ժամանակավորապես դադարեցնել որոշ պատժամիջոցներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը պլանավորման արտադրության թռիչքի ծրագրի 68-րդ նախաձեռնության շրջանակում ազգային նավթաքիմիական նախագծերի շահագործման արարողության ժամանակ հայտարարել է, այս նախագծերը վկայում են, որ Իրանի ժողովուրդը դիմացկուն է և որ պատժամիջոցներն ու տնտեսական ճնշումը չեն կարող խանգարել երկրի զարգացմանը։ Հինգշաբթի օրը Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին հայտարարել է 17 խոշոր նավթաքիմիական նախագծերի գործարկման մասին, հավելելով, կառավարությունը մեկ տարվա ընթացքում կարողացավ թրիչք կատարել նավթաքիմիական արդյունաբերության արտադրության ոլորտում եւ այսօր երկրի նավթաքիմիական հզորությունը 56 միլիոն տոննայից հասել է 100 միլիոն տոննայի։ Ռոհանին հավելել է, վերջին 8 տարում երկրի ոչ նավթային արտահանմանը ավելացվել է 130 միլիարդ դոլար։ 8 տարի առաջվա հետ համեմատելով նկատվում է գրեթե 59% աճ։ 5-7 օրը Հասան Ռոհանին ստորագրել է 1 միլիարդ 304 միլիոն դոլարի արժողությամբ Մասջեդ Սոլեյմանի, Սաբալանի, Ասալուեի պետրոքիմիական նախագծերի շահագործման հրամանը։ Իրանի Իսլամական խորհրդարանի ազգային անվտանգության եւ արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի խոսնակը հայտարարել է մայիսի 22-ին կավարտվի Թեհրանի կողմից ՄԱԳԱՏԵ-ին տրված Երամսիա ժամկետը։ 5-7 օրը Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական ծառայությանը տված հարցազրույցում, նշելով, որ մայիսի 22-ին կավարտվի Իրանի կողմից ՄԱԳԱՏԵ-ին տրված Երամսիա ժամկետը, Աբոլֆազ Ամուին հավելել է. Մինչ այժմ բանակցություններում չեն ապահովել Իրանի պահանջները, ուստի չպետք է նոր հնարավորություն տալ դիմացի կողմին։ Ամուին նշել է, բանակցություններում հիմնական խնդիրը ՀԳՀՑ-ի շրջանակում բոլոր պատժամիջոցների չեղարկումն էր եւ այնուհետ դրանց համապատասխան ստուգումների անցկացումը։ Պատժամիջոցների չեղարկումը չպետք է միայն թղթի վրա լինի, ինչը բնականաբար չի հանգեցնի երկրի տնտեսական հարաբերությունների նորմալացմանը։ Նա հավելել է, բոլոր պատժամիջոցները վերացվելու եւ համապատասխան ստուգումներ անցկացվելու դեպքում Իրանը պատրաստ է վերադառնալ ՀԳՀՑ-ով ստանձնած իր պարտավորություններին։ Իրանի արևմտյան նահանգի անվտանգության ծառայության գլխավոր տնօրենն ասել է, 58 օրվա ընթացքում երկրի հյուսիս-արևմտյան այս նահանգում բացահայտվել ու ոչնչացվել է 3 լրտեսական ցանց։ Չորեքշաբթի երեկոյան Ուրմիայում զանգվածային լրատվամիջոցների հետ 5-րդ հանդիպման ընթացքում Իրանի արևմտյան ատրպատական նահանգի հետախուզության գլխավոր տնօրենը նշել է, ժողովրդի անվտանգությունն Իրանի հետախուզական ուժերի կարմիր գիծն է։ Այս ուղղությամբ անցնող 58-օր տևողությամբ շուրջօրյա դիտարկումների ընթացքում բացահայտվել եւ ոչնչացվել են 3 լրտեսական ցանցեր, որոնք Իրանին հարվածելու եւ երկիրն անապահով դարձնելու համար մտել էին Իրան։ Նա հավելել է, բացահայտվել ու ձերբակալվել են Իլիպի ու Սալաֆիական 3 ահաբեկչական խմբերի անդամներ, որոնք դիվերսիաներ իրականացնելու համար մտել էին Իրան։ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման հրամանատարը Համասի զինվորական թև Քյաթա Էբ Էզետին Կեսամի խմբի հրամանատարին հղացնամակում ընդգծել է, թշնամուն դիմակայելու նոր փուլ է սկսվել։ Ֆարս լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն բրիգադային գեներալ Էսմայիլ Ղանին 5-7 օրը Մոհամմադ Ալզիֆին հղացնամակում գրել է, ղոցը կհաղթի, օկուպանտ թշնամուն զգացնել տվեցի գվախի ու պարտության համը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատարը նամակում նշել է, Պաղեստինի ժողովուրդն ամբողջ աշխարհին ապացուցեց, որ ինքը ողջ է եւ որ տարիները չեն կարող ստիպել նրան մոռանալ իր իրավունքները։ Սեյֆ ալ-Ղոց խոշոր գործողությունը նոր փուլ արձանագրեց ճշնամու դեմ ճակատամարտում, ասված է գեներալ Ղանի նամակում։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման հրամանատարը նաեւ ընդգծել է, դիմադրությունը գրվել է Արյունով ու Կրակով։ Եվ Իսլամական հեղափոխության մեծ արգո առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին ընդգծել է, թշնամուն ոչնչացնելու հետ հաշվարկը սկսված է եւ երբեք չի դադարի։ Գազայի հատվածում պետական տեղեկատվության գրասենյակի ղեկավարը հայտարարել է, սիոնիստները հարձակման են ենթարկել 33 լրատվամիջոցների գրասենյակներ։ Սալամե Մարուֆը 5-7 օրը նշել է, Սիոնիստական ռեժիմի կողմից Գազայի հատվածի դեմ իրականացված հարձակումների հետևանքով վիրավորվել է առնվազն 10 լրագրող։ Մարուֆը հավելել է, լրագրողների սպանությունը օկուպանտ ռեժիմի մշտական քաղաքականությունն է, որը ձգտում է ոչնչացնել հանցագործության ականատեսներին եւ թույլ չտալ լրատվամիջոցներին հաղորդել իր հանցագործությունների մասին։ Գազայի հատվածում պետական տեղեկատվության գրասենյակի ղեկավարը կոչ է արել չեղարկել օկուպանտ ռեժիմի անդամակցությունը բոլոր միջազգային կազմակերպություններին, կառույցներին ու միություններին եւ ստեղծել միջազգային փաստահավաք հանձնախումբ, որը տեղեկություններ կհավաքի լրատվամիջոցների դեմ սիոնիստական ռեժիմի գործողությունների մասին։ Վերջին օրերին Պաղեստինի օկուպացված տարածքներում բախումներ են տեղի ունեցել Պաղեստինցի երիտասարդների, սիոնիստական ուժերի ու սիոնիստ վերաբնակիչների միջև, որոնց ընթացքում սպանվել է առնվազն 227 պաղեստինցի և վիրավորվել ավելի քան 1600 մարդ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Շարունակում եմ նորերի թողարկումը։ Համացանցում հրապարակվում է թուղթ, ըստ որի Հայաստանի կառավարությունը ստորագրում է իբր հակահայկական փաստաթուղթ։ Այո, ես այդ թուղթը ստորագրելու եմ, քանի որ դա 100%-ով համապատասխանում է Հայաստանի շահերին։ Այս մասին կառավարության այսօրվա մայիսի 29-ին հայտարարել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Եթե Ադրբեջանը այդ պայմանավորվածություններն իրագործի եւ այն պայմաններում, ինչ որ խոսել ենք, այո, ես այդ թուղթը ստորագրելու եմ, նշել է Փաշինյանը։ Շատ է խոսվում դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի մասին։ Ուզում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ ասել, եւ դա իմ դիրքորոշումն է, որ սահմանների ճշգրտումը ինչքան պետք է Ադրբեջանին, այնքան էլ պետք է Հայաստանին, որովհետև սահմանների ճշգրտումը անվտանգային կարևորագույն երաշխիք է, ասել է նա։ Վարչապետի պաշտոնակատարը ներկայացրել է նաև հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակը, նշելով, որ Սյունիքում և Գեղարքունիքում իրադրությունը փոփոխություն չի կրել։ Իհարկե, իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված, դեռևս բավական թվով ադրբեջանցի զինվորականներ գտնվում են Հայաստանի տարածքում, մոտավորապես 500-ից 600 հոգի տարբեր հատվածներում, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Միջազգային հարցերով Իրանի Իսլամական խորհրդարանի նախագահի հատուկ օգնականը, անդրադառնալով Սիրիայում կայանալիք նախագահական ընտրությունների ժամանակին անցկացմանը, ընդգծել է, Դամասկոսը շարժվում է ժողովրդավարության ճիշտ ուղիով։ Այս մասին հաղորդել է ԻՍՆԱ լրատվական գործակալությունը։ Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը 5-7-օրն իր Թվիթերյան միկրոբլոգում գրել է. Սիրիայում նախագահական ընտրությունների ժամանակին անցկացումը ցույց է տալիս, որ Դամասկոսը շարժվում է ժողովրդավարության ուղղությամբ։ Այն պետությունները, որոնք Սիրիան մասնատելու և փլուզելու նպատակով դիմեցին նահաբեկչական պատերազմին, այժմ դեմ են Սիրիայի նախագահական ընտրությունների անցկացմանը, բայց ժողովուրդը կկատարի իր ընտրությունը։ Սիրիայի նախագահական ընտրությունները երկրից դուրս գտնվող քաղաքացիների համար արդեն մեկնարկել են։ Սիրիայի տարածքում նախագահական ընտրությունները տեղի կունենան 2021 թվականի մայիսի 26-ին։ Նախագահի երեք թեկնածուներն են՝ գործող նախագահ Բաշար Ասադը, Աբդուլլա Սալում Աբդուլլահը և Մահմուդ Ահմադ Մերին։ Լեռնային Ղարաբաղում զինադադարի մասին Երակոմ համաձայնագիրը նոր հնարավորություններ են ձեռել Անդրկովկասի տարածաշրջանի զարգացման համար։ Այդ մասին Մոսկվայում ադրբեջանցի գործընկեր Ալի Ասադովի հետ բանակցությունների ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինը։ Տնտեսական և տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակումը համապատասխանում է Հարավային Կովկասի բոլոր պետությունների շահերին։ Միշուստինի խոսքը մեջբերում է 10-ը։ Ավելի վաղ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ պատրաստվում են նոր փաստաթուղթ ստորագրել Ռուսաստանի և Ադրբեջանի մասնակցությամբ Երակոմ բանակցությունների արդյունքներից հետո։ Եվրոերյակ անդամներն ընդգծել են, որ միջուկային բանակցությունների հաջողությունը երաշխավորված չէ և որ դեռ շատ բարդ խնդիրներ կան։ Տասնիմ լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի պաշտոնյաները հայտարարության մեջ նշել են, որ անհրաժեշտ է, որպեսզի Իրանը մագատային թույլ տա շարունակել իր միջուկային գործունեության մոնիտորինգը։ Հայտարարության մեջ ասված է, գործակալության մուտքը էական նշանակություն ունի ՀԳՀՑ-ի վերակենդանացման համար, քանի որ համաձայնագիրը առանց դրա ուժի մեջ չի լինի։ Չորեքշաբթի օրը Իրանի արտաքին գործերի փոխնախարար Սեյեդ Աբաս Արախչին նշել է, որ համաձայնագրի շրջանակն ու կառուցվածքը որոշված են, սակայն որոշ առանցքային հարցերի շուրջ քննարկումները շարունակվելու են։ Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Աննա Նաղդալյանը այսօր GET.am-ի խնդրանքով մեկնաբանել է սահմանազատման վերաբերող հնարավոր փաստաթուղթը եւ դրա ստորագրման գործընթացը։ Հայկական կողմի դիրքորոշում հստակ է. Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից ադրբեջանական զինված ուժերի դուրս բերումից հետո միայն պայմաններ կստեղծվեն որևէ ձևաչափով եւ օրակարգով քննարկումների հնարավորությունը դիտարկելու համար, ասել է Աննա Նաղդալյանը։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Վիեննայի բանակցությունների 4-րդ փուլը. Առաջընթաց, որոշ տարաձայնությունների ստվերի ներքո. Այդ մասին է խոսում մեր այսօրվա քաղաքավարության հոդվածը։ Վիեննայում կայացած բանակցությունների 4-րդ փուլի ավարտին Իրանի արտգործնախարարի քաղաքական հարցերով տեղակալը հայտարարել է. Վիեննայում կայացած միջուկային բանակցություններում դրական առաջընթաց է գրանցվել, սակայն չի կարելի ասել, որ աշխատանքն ավարտված է։ Նշելով, որ համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի վերականգնման մասին համաձայնագրի շրջանակն ու կառուցվածքը որոշված են, սակայն որոշ առանցքային հարցերի շուրջ կա տարաձայնություն, Աբաս Արաղչին ասել է. Իրանի դիրքորոշումը հստակ է. Միացյալ Նահանգները նախ պետք է չեղարկի բոլոր պատժամիջոցները, և ապա Իրանը միայն համապատասխան ստուգումներ անցկացնելուց հետո կվերադառնա ՀԳՀՑ-ով ստանձնած իր պարտավորություններին։ Վիեննայում քաղաքական ու փորձագիտական մակարդակում երկշաբաթյա սեղմ բանակցություններից հետո չորեքշաբթի երեկոյան ավարտվեց միջուկային բանակցությունների 4-րդ փուլը, և բանակցող պատվիրակությունները վերադարձան իրենց մայրաքաղաքներ խորհրդակցությունների համար։ Վիեննայի բանակցությունների օրակարգում է Միացյալ Նահանգների ՀԳՀՑ վերադառնալու շրջանակի ճշտորոշելը, և այդ վերադարձի միակ ճանապարհը Միացյալ Նահանգների կողմից հակաիրանական պատժամիջոցների վերացումն է, այնուհետև Իրանի կողմից դրանք մանրակրկիտ ստուգելը։ ՀԳՀՑ-ից դուրս գալուց հետո Միացյալ Նահանգները նոր պատժամիջոցներ կիրառեց Իրանի դեմ, և ՀԳՀՑ-ով ստանձնած իր պարտավորություններին վերադառնալու Իրանի միակ պայմանը գործնական երաշխիքով այդ պատժամիջոցների արդյունավետ վերացումն է։ Իրանի բանակցային թիմը նույն շրջանակներում է մասնակցում Վիեննայի բանակցություններին։ Հաշվի առնելով ՀԳՀՑ-ի գործադրման փորձը և այդ համաձայնագրի տնտեսական առավելություններից Իրանի չօգտվելը, Վիեննայում ՀԳՀՑ-ի վերականգնման ուղված խորհրդակցություններն ամենայն ուշադրությամբ վերահսկվում են Իրանի իսլամական խորհրդարանի կողմից։ Վիեննայում բանակցությունների յուրաքանչյուր փուլի ավարտին Իրանի իսլամական խորհրդարանը երկրի բանակցային թիմի անդամների կողմից տեղեկանում է ՀԳՀՑ-ի վերականգնման ուղված միջուկային բանակցությունների վերջին զարգացումների մասին։ Իսլամական խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի խոսնակ Աբուլ-Ֆազլ Ամուին Իրան Պրես լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում այն մասին, թե Վիեննայում ձեռք բերված որ համաձայնությունն է հաստատվել խորհրդարանի կողմից, ասել է, իսլամական խորհրդարանի դիրքորոշումը հայտարարվել է պատժամիջոցների չեղարկման ուղված ռազմավարական քայլերի մասին օրենքի շրջանակում, որն է բոլոր պատժամիջոցների չեղարկումը և համապատասխան ստուգումների անցկացումը, և միայն այդ դեպքում Իրանը կվերադառնա ՀԳՀՑ-ով ստանձնած իր պարտավորություններին։ Հաշվի առնելով ՀԳՀՑ-ի իրագործման հարցում Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների խոստումնադրություն ու թերացումները, ներկայումս Իրանի իսլամական խորհրդարանը միջուկային համաձայնության վերականգնման համար արդյունավետ վերահսկողություն է սահմանել Վիեննայի բանակցային գործընթացի վրա։ Իսլամական խորհրդարանի նախագահի առաջին տեղակալ Ամիր Հոսեյն Ղազիզադե Հաշեմին Իրան Պրես լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում, նշելով, որ Վիեննայում ընթացող միջուկային բանակցությունների ելքը պետք է հանգեցնի գործնական ու արդյունավետ միջոցառումների կիրառման, ասել է, եթե Վիեննայի բանակցությունների ելքը հանգեցնի երկու տեքստի ստորագրմանը, ապա այս համաձայնությունը ոչ մի արժեք չի կարող ունենալ։ Բարեկամներ, դուք լսեցիք այսօրվա համարնկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։
Այ Արգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյն ուղիղ եթերում այստեղ ավարտում է իր աշխատանքը, մաղթում է ձեզ ամենայն բարի կարողջություն, ասում բարի գիշեր, իսկ ձեզ առաջարկում է հետևել Թեհրանի ռադիոյի երկրորդ բաժնին, որտեղ կլսեք գեղարվեստական հաղորդումը, իսկ անցած շաբաթվա իրադարձություններին կցանոթանաք ծրագրի ավարտին։
Գեղարվեստական հաղորդում։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ստուդիայում խոսափողի մոտ Նորիկ Ղարաբեգյանն է։ Ներկայացնում են գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանդրադառնանք անցած շաբաթվա մշակութային իրադարձություններին։ Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը բոլորին հրավիրել է մայիսի 18-ին միասին տոնելու թանգարանների միջազգային օրը։ Թանգարանների միջազգային խորհրդի առաջարկով միջազգային հանրությունը 1977 թվականից մայիսի 18-ը նշում է որպես թանգարանների միջազգային օր, նպատակ ունենալով համախմբելու թանգարաններին, կարևորելու դրանց դերը որպես հասարակության, կրթական, մշակութային և ժամանցային կենտրոններ։ Այս մասին հայտնում են ԿԳՄՍ-ից. Թանգարանները մեր մշակույթի կրթության և զարգացման կարևորագույն կենտրոններն են, որտեղ պահվում և ներկայացվում են մեր պատմական հիշողությունը, կարևոր իրադարձությունների փաստերի և մեր ազգային ինքնության վկայությունները։ Մայիսի 18-ը պատեհ առիթ է կարևորելու թանգարանների դերը որպես նոր գիտելիքներով հարստանալու, իրական արժեքներ ճանաչելու և ներշնչվելու, ստեղծագործելու և երևակայական հղացումները կյանքի կոչելու օջախներ։ COVID-19 համավարակով պայմանավորված այս տարի թանգարանների միջազգային օրը և թանգարանների գիշեր ակցիան նշվեցին նույն օրը մայիսի 18-ին։ Դրանք իրականացվեցին թանգարանների ապագան վերականգնել և վերաիմաստավորել խորագրի ներքո թանգարաններին և համայնքներին առաջարկելով ստեղծել, պատկերացնել և կիսել արժեքի ստեղծման նոր պրակտիկաներ, մշակութային հաստատությունների նոր բիզնես մոդելներ և նորարարական լուծումներ ներկայի սոցիալական, տնտեսական և բնապահպանական մարտահրավերների համար։ Մայիսի 18-ին թանգարանների միջազգային օրը Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի 113 մշակութային կազմակերպություններ անվճար հիմունքներով իրենց հարկի ներքո ընդունեցին այցելուներին, իրենց բազմաբովանդակ միջոցառումներով անմոռանալի դարձնելով յուրաքանչյուր այցելուի օրը։ Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ 1977 թվականից ֆրանսիական միջազգ թանգարանների նախաձեռնությամբ և թանգարանների միջազգային խորհրդի առաջարկով մայիսի 18-ը հաստատվեց որպես թանգարանների միջազգային օր, հնարավորություն ընձեռելով հազարավոր մարդկանց անվճար այցելել թանգարաններ և այդպիսով մեծացնելով թանգարանների դերը հանրության կյանքում։ Տարիներ անց նույն նպատակով կրկին ֆրանսիական թանգարանների նախաձեռնությամբ հաստատվեց նաև թանգարանային գիշեր ակցիան, որի ընթացքում թանգարանները ամենատարբեր միջոցառումներով կրկին անվճար իրենց դռներն են բացում հազարավոր այցելուների առաջ։ Այս տարի համավարակով պայմանավորված թանգարանների միջազգային օրը և թանգարանային գիշեր ակցիան նշվեցին նույն օրը մայիսի 18-ին։ Հայաստանի թանգարանները նույնպես նույն օրը մինչև կեսգիշեր անվճար բացեցին իրենց դռները այցելուների առաջ, ներկայանալով նաև բազմաբնույթ միջոցառումներով։ Գաղտնիք չէ, որ այս երկու իրադարձությունները Հայաստանում տարիներ շարունակ մեծ մարդկանց էին ներգրավում թանգարաններ, որոնցից յուրաքանչյուրն իր աշխատակիցներով շատ ուշագրավ միջոցառումներով են մշտապես հանդես եկել։ Այդ թանգարաններից է նաև Ալեքսանդր Սպենդիարյանի տուն թանգարանը։ Թանգարանի տնօրեն Մարինե Օթարյանի խոսքով այս տարի փոխվել է թանգարանի միջոցառումների բնույթը։ Ամեն տարի մենք շատ ավելի երաժշտական բնույթի միջոցառումներ ենք ունենում այս տարի, քանի որ համավարակի հետ մենք կյանք մտավ նաև արցանց գործնեությունը, մենք օրը կսկսենք Արավոտյան, Մարինա Սպենդարյանովայի «Սպենդեարով» դոկումենտալ ֆիլմի արցանց ցուցադրության, որից հետո նորից արցանց կհերարցակենք լսողության խնդիրներ ունեցող երեխաների տուն թանգարանում ունեցած էքսկուրսիան, դրանից հետո Սպենդարյանի տուն թանգարանի պուրակում, որտեղ գրեթե ամեն տարի անցկացնում ենք թանգարանային գիշերը, այս տարի էլ ժամը 3-ին սպենդարյանական թեմատիկայով բազլի մրցաշար ենք անցկացնելու, դրանից հետո ժամը 18-ին մենք անցկացնում Երևանյան Էտյուդներ լուսանկարչական ցուցահանդես, այս ցուցահանդեսը դեռևս 1.5 ամիս առաջ հայտարել ենք Երևանյան միջավայրի լուսանկարչական մրցույթ, և այդ օրը մենք ամփոփելու ենք պրոֆեսիոնալ ժյուրիի հավանության արժանացած լուսանկարները կցուցադրեն, իսկ դրանցից լավագույնները իհարկե կարժանանան մրցանակների։ Կարծում եմ շատերն են տեղյակ, որ այս տարի նշվում է Ալեքսանդր Սպենդարյանի ծննդյան 150-ամյա հոբելյանը, և թանգարանն էլ բնականաբար ամբողջովին ներգրավված է հոբելյանական միջոցառումների նախապատրաստման և անցկացման գործում։ Մարինե Օթարյանի խոսքով կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հետ համատեղ անում են ամեն բան հավուր պատշաճի նշելու մեծ կոմպոզիտորի Հոբելյանը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն արդեն ընդունել է Սպենդարյանի 150-ամյակը, և պետական ծրագրով նախատեսված բոլոր միջոցառումները անցնելու են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հովանու ներքո։ Մենք արդեն սկսել ենք միջոցառումները և տարին ամբողջությամբ նվիրելու ենք կոմպոզիտորի 150-ամյակին։ Մի քանի օր առաջ նրա հիշատակի օրը բավականին մեծ համակաղակային միջոցառում անցկացվեց կոմպոզիտորի անունը կրող օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի պուրակում, որտեղ հանգչում է նրա աճյունը։ Թանգարանային գիշերի Երևանյան Էտյուդներ լուսանկարչական ցուցահանդեսը նույնպես նվիրում ենք նրա 150-ամյակին։ Դուք գիտեք, որ Պետական Սիմֆոնիկ Նվագախումբը ամսի 17-ին կատարելու է Սպենդարյանի հնչած և վերջին տարիներին չհնչած սիմֆոնիկ ստեղծագործությունները։ Ամբողջ բլոկը Սպենդարյանի 150-ամյակի միջոցառումների տարբեր ուղղություններով է։ Դա և երաժշտական ուղղվածություն ունի, և գիտաժողովներ, և հրատարակչական աշխատանք։ Իհարկե շատ կարևորել ենք նաև կրթական ծրագրերը, և ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ Մշակույթի նախարարության և Երևանի քաղաքապետարանի ակտիվ մասնակցությամբ հանրակրթական բոլոր դպրոցներում հայտարված է Սպենդարյանական տարի արվեստի դպրոցներում, և արդեն կարող եմ ասել, որ 2 տասնյակից ավել դպրոցներ իրենց անդրադարձ ունեցել են այդ նշանավոր Հոբելյանին։ Ալեքսանդր Սպենդարյանի տուն թանգարանի տնօրեն նշեց, որ կոմպոզիտորի Հոբելյանը կնշվի ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև Լոնդոնում, Թիֆլիսում, Ղրիմում և Մոսկվայում։ Այս տարեվերջին թանգարանը կհրատարակի կոմպոզիտորի ստեղծագործությունների ձայնասկավառակ պարունակող մի շարք ուշագրավ պատկերագիր։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Հայրեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Հարգելի գործընկեր, շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ հայտնած նորությունների համար։ Իսկ մենք թանգագին բարեկամներ երաժշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք մեր հաղորդումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Երևանի պետական կամերային երգչախումբը, որը ձայնագրել է ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ կոմպոզիտոր Էդգար Հովանեսյանի խմբերքերը, կատարած աշխատանքը երաժշտասերներին ներկայացրեց շնորհանդես համերգով։ Երեկոն տեղի ունեցավ մայիսի 14-ին Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը։ Խմբավար Քրիստինա Ոսկանյանի ղեկավարությամբ երգչախումբը կատարեց Հովանեսյանի խմբերքերը։ Արմենպրեսի թղթակցի հետ զրույցում երգչախմբի տնօրեն կոմպոզիտոր, Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ Վիլյամ Վայները հիշեցրեց, որ երգչախումբը, որը հիմնադրել է Հայաստանի արվեստի վաստակավոր գործիչ Հարություն Թոփիկյանը, այս տարի դառնում է 25 տարեկան։ Մեր առաքելությունն է Կոմիտասի ամբողջ երգչախմբային գործերը ձայնագրելը։ Ունենք բազմաթիվ CD-ներ, հասցրել ենք ձայնագրել Կոմիտասի 148 խմբերք։ Մեծ ցանկություն կա ձայնագրելու Բեռլինյան պատարագը, որը նա գրել է ուսանողական տարիներին։ Հարություն Թոփիկյանը կարևորում էր նախ եւ առաջ հայ դասականների ստեղծագործությունները կատարելը, դրանք ոչ միայն Հայաստանում, այլև արտերկրում ներկայացնելը, ասաց նա ու հավելեց, որ չի հիշում գրեթե մեկ համերգ, որի ընթացքում Հովանիսյանի խմբերքերը հնչած չլինեն։ Նրա գործերը ձայնագրելու գաղափար միշտ էլ եղել է, սակայն հասունացել է 10 տարի առաջ։ Վայները չի պատկերացնում, թե ինչու մինչ օրս ոչ մի երգչախում դա չէր արել։ Հիմնականում կատարում են Հովանիսյանի հայտնի ստեղծագործությունները, օրինակ Էրեբունի Երևանը։ Քչերն են ծանոթ նրա խմբերքային արվեստին։ Սկավառակում ներառել ենք 15 խմբերք։ Անպայման պետք է ձայնագրվեր տերյանական շարքը, սակայն մենք ընտրեցինք շարքից լավագույններն ու լրացրինք նրա ժողովրդական երգերի մշակումներով, պատմեց երգչախմբի տնօրենը։ Ըստ Վայների, անվանի հայ կոմպոզիտորները շատ են, բայց ոչ բոլորին է տրված զգալ երգչախումբը, այնինչ Հովանիսյանը Կոմիտասից հետո լավագույններից է, որ խորքային ուսումնասիրել է երգչախումբ երևույթը և երգչախմբային արվեստում նրա ներդրումն ու ավանդը հսկայական են։ Վայները տեղեկացրեց, որ սկավառակի ձայնագրման աշխատանքները դադարեցվել են համավարակի, պատերազմի և Հովհանես Թոփիկյանի կորստի պատճառով։ Ձայնագրման գործընթացը շարունակել են խմբավար Քրիստինա Ոսկանյանի ղեկավարությամբ, որ երգչախմբի հիմնադրման օրվանից աշխատում է։ Հարվածները ծանր նստեցին մեզ վրա։ Չգիտեինք, ինչպես ենք առաջ քայլելու, բայց Թոփիկյանին հաջողվեց ստեղծել ոչ ուղղակի աշխատատեղ, այլ ընտանիք։ Մեկը մյուսին հասկանալով, սիրելով և մի բռունցք դարձած, այժմ շարունակում ենք ակտիվ աշխատել Քրիստինա Ոսկանյանի հետ, շարունակում ենք մեր ավանդույթները։ Երջանիկ ենք բեմ բարձրանալ ու հերթական համերգից հետո բեմից հաղթանակած իջնել։ Դրանից ավելի բարձր զգացողություններ երաշտի համար չկա, շեշտեց տնօրենը։ Նա շնորհակալություն հայտնեց Կոմիտասի անվան կամերային երաշտության տան տնօրինությանը և բոլոր աջակիցներին, որոնք դերակատարում են ունեցել սկավառակի թողարկման գործում։ Հայաստանի գուսանական և ժողովրդական երգի պետական անսամբլը մայիսի 27-ին Առնո Բաբաջանյան համերգասրահում հանդես կգա համերգային հետաքրքիր ծրագրով։ Երեկոյին կհնչեն ինչպես Սայաթ Նովայի, Հավասու, Էդգար Հովանիսյանի, Ալեքսեյ Հեքիմյանի, Վլադիլեն Բալյանի, Գևորգ Մանասյանի և այլ երգահանների ստեղծագործությունները։ Անսամբլի եղարվեստական ղեկավարը և գլխավոր դիրիժորն է կոմպոզիտոր Հայաստանի արվեստի վաստակավոր գործիչ Գևորգ Մանասյանը, անսամբլի ղեկավարը, դիրիժորը, Փարիզի միջազգային գիտությունների ակադեմիայի անդամ մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալակիր պրոֆեսոր Հրաչ Նազարյանը, անսամբլի խմբավարն է Մեներկչուհի Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալակիր Լաուրա Մամյանը, կոնցերտ մայեստր և մեներկիչը Աշոտ Վարդանյանը։ Մեներգիչներն են միջազգային մրցույթների դափնեկիրներ Մարկար Եղիազարյանը, Գայանե Սիմոնյանը, Էդգար Դանիելյանը, Հասմիկ Մղրճյանը, Արսեն Համբարյանը, Դավիթ Սեթրակյանը, Գևորգ Մարկարյանը։ Թատերասերներն այսուհետ կարող են հետաքրքիր և բազմաժանր ներկայացումներ դիտել ոչ միայն Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնի մեծ բեմում, այլև Երվանդ Ղազանչյան փոքր թատերասրահում, որի բացման հանդիսավոր արարողությունը տեղի է ունեցել մայիսի 12-ին։ Բացմանը հյուրերը հնարավորություն են ունեցել վայելել Էդվարդ Ռադզինսկու Ներոնի և Սենյակի ժամանակների թատրոնը պիեսի հիման վրա բեմադրված Ներոն և Սենեկա ներկայացումը, որի բեմադրիչը թատրոնի գլխավոր ռեժիսոր Հակոբ Ղազանչյանն է։ Արմենպրեսի տեղտակցի հետ զրույցում Հակոբ Ղազանչյանը խոստովանում է, որ իր համար շատ կարևոր իրադարձություն է այն, որ թատերասրահը ակտիվ գործելու է և հասկանալի է լինելու հանդիսատեսին։ Հակոբ Ղազանչյանի հայրը Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Երվանդ Ղազանչյանը, որը երկար տարիներ եղել է Պարոնյանի անվան թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարը, դեռ 10 տարի առաջ որոշել էր թատերասրահի տարածքը դարձնել փոքր բեմ։ Երկար տարիներ սրահում թատերական ինստիտուտի ուսանողներն են աշխատել դիպլոմային ներկայացումների վրա, թատրոնի ներկայացումների փորձերն են արվել, Արմոնո փառատոնի ներկայացումներն են խաղացել։ Տարածքը ծառայել է թատրոնին, սակայն այն հասանելի չի եղել հանրությանը։ Երվան Ղազանչյանի մահից հետո որոշվել է այն վերածել թատերասրահի։ Թարմացվել են նստատեղերը, հատակը, տեխնիկան։ Հակոբ Ղազանչյանի խոսքով դահլիճում, որը հետաքրքիր աուրա ունի, յուրահատուկ նախագծեր կիրականացվեն, ներկայացումներ կբեմադրվեն, որոնք ժանրային սահմանափակումներ չեն ունենա։ Ղազանչյանը դեռ չի բացում փակագծերը, բայց խոստանում է մանրամասներ հայտնել մոտ օրերս։ Անդրադառնալով մեծ բեմին և հրավիրյալ ռեժիսորներին, նա նշում է, որ արդեն աշխատում են տիկնիկային թատրոնի ռեժիսոր Սամսոն Մովսեսյանի հետ, աշխատելու են ռուսական թատրոնի ռեժիսոր Նորա Գրիգորյանի հետ, նախատեսում են համագործակցել նաև համազգային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար և ռեժիսոր Նարինե Գրիգորյանի հետ, ծրագրերն ու հրավերները շատ են։ Երվան Ղազանչյան թատերասրահի բացմանը հրավիրված են եղել թատրոնների ղեկավարներ, անվանի դերասաններ, պաշտոնյաներ և այլ հյուրեր, որոնք հաճույքով են դիտել Ներոն և Սենեկա ներկայացումը, որը փոքր բեմի խաղացանկում է։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության և բարեկամության պատգամավոր է։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետևեք
parstoday.com/hy
և Armenian
Radio.am
հասցեներով։ Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Elpost,
Armenia,
Radio Shnik,
IRIB,
Get.ir։ Կարճ հաղորդագրությունն է
0910-662-1064, հեռախոս 2201-37-61։ Շաբաթվա ամփոփում։
Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական համարը։ Իսլամական հեղափոխության Գերագույն առաջնորդը անցյալ շաբաթ ուսանողական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ առցանց հանդիպման ժամանակ խորը ցավ հայտնելով եւ դատապարտելով Իսլամ աշխարհում, այսինքն Աֆղանիստանում ու Պաղեստինում վերջերս տեղի ունեցած երկու դառնաղետ ու արյունալի դեպքեր ասել է. Աստծո անեծքն այն ոչրագործներին, ովքեր հրի ու սրի մատնեցին Աֆղանստանցի անմեղ բողբոջներին եւ այս դերատի աղջիկներին սպանելով նման վայրագ ոչրագործություն իրականացրին։ Անդրադառնալով Ալ-Աքսա մսկիթում սրբազան ուղղում եւ Պաղեստինի այլ շրջաններում սիոնիստների բռնություններին ու ոչրագործություններին Իրանի իսլամական հեղափոխության Գերագույն առաջնորդն ասել է, այս ոչրագործությունները տեղի են ունենում աշխարհի ժողովուրդների աչքի առջև եւ բոլորը դատապարտելով այս ոչրագործությունները պետք է կատարեն իրենց պարտականությունը։ Բարձր գնահատելով Պաղեստինի ժողովրդի զարթոնքը, դիմադրությունն ու վճռականությունը, մեծարգու Այաթոլլահ Խամենեին ասել է, սիոնիստները ուժի լեզվից բացի ոչինչ չեն հասկանում։ Հետևաբար, պաղեստինցիները պետք է մեծացնեն իրենց ուժն ու դիմադրությունը ոչրագործներին ստիպելու հանձնվել եւ դադարեցնել իրենց վայրագ գործողությունները։ Օկուպացված Ղոցը եւ Պաղեստինի որոշ այլ քաղաքներ անցյալ շաբաթվանից պաղեստինցիների հետ Սիոնի զինյալների բախումների հարթակ են վերածվել։ Ի բողոք սիոնիստական ռեժիմի ոչրագործությունների եւ Ղոցի հրեականացման համար այս ռեժիմի նախագծերի շարունակման, Շեյխ Ջարահ թաղամասի գրավման եւ պաղեստինցիների վտարման ծրագրերի։ Գազայի հատվածի դեմ սիոնիստական ռեժիմի հարձակումների նոր փուլը մեկնարկել է երկու շաբթի օրվանից Իսրայելի ավիահարվածներով։ Գազայի հատվածում Պաղեստինի առողջապահության նախարարության տվյալների համաձայն անցյալ երկու շաբթի օրվանից մինչ օրս Գազայի հատվածի դեմ սիոնիստական ռեժիմի հարձակումների հետևանքով նահատակվել են ավելի քան 120 հոգի, այդ թվում 31 երեխաներ եւ 20 կանայք, եւ ավելի քան 900-ը վիրավորվել են։ Ի պատասխան սիոնիստների ոչրագործություններին, Պաղեստինի դիմադրության խմբերը հրթիռներով հարձակումների թիրախ են դարձրել բռնագրաված Պաղեստինի քաղաքները, ռազմաբազանները եւ օդանավակայանները։ Համասի շարժման քաղաքական գրասենյակի նախագահ Էսմայիլ Հանիեն շեշտել է, Համասը շարունակելու է դիմակայել օկուպանտներին, քանի դեռ Ղոցում եւ Ալ-Աքսա մսկիթում չեն դադարել ագրեսիան եւ ահաբեկչությունը։ Ինչպես ընդգծվեց, իսլամական հեղափոխության առաջնորդը ուսանողների հետ առցանց հանդիպման ժամանակ խստագույնս դատապարտեց Աֆղանստանում տեղի ունեցած դառնաղետ եւ արյունալի պայթյունը։ Անցյալ շաբաթ Քաբուլի արևմուտքում գտնվող Սեյեդ Ալ-Շոհադա աղջիկների դպրոցը, որտեղ ուսանում են, ականապատ ավտոմեքենայի հարձակման թիրախ դարձավ։ Ահաբեկչական պայթյունի հետևանքով սպանվել ու վիրավորվել են ավելի քան 200 մարդ։ Աֆղանիստանի շատ խնդիրներ, սկսած ահաբեկչությունից մինչև քաղաքացիական պատերազմ եւ միլիոնավոր մարդկանց տարագրությունը այլ երկրներ, եւ այդ երկրի վերածվելը թմրանյութերի արտադրության եւ ապօրինի շրջանառության հիմնական հանգույցներից մեկի, հետևանքն է Արևմտյան Ասիայում Միացյալ Նահանգների ապա կառուցողական քաղաքականությունների։ Հեղափոխության Գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին տարիներ առաջ 1396 թվականի Բահման ամսի 10-ին կրոնագիտական դասընթացից առաջ եղած հանդիպման ժամանակ ամերիկացիների թիվ 1 քաղաքականությունը համարեց տարածաշրջանի ժողովուրդներին միմյանց հետ զբաղված պահելը եւ ընդգծեց, Միացյալ Նահանգները չի ցանկանում, որ տարածաշրջանը խաղաղ կարգավիճակ ունենա, եւ տարածաշրջանի կառավարություններին ու ժողովուրդներին միմյանց հետ զբաղված է պահում, որպեսզի չմտածեն պայքարել ընդդեմ մեծապետական չարաբաստի գործոն սիոնիզմի դեմ։ Գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին անապահովությունը ստեղծելու առումով Միացյալ Նահանգների հաջորդ նպատակը համարեց տարածաշրջանում իր ներկայությունը արդարացնելը եւ ավելացրեց, ամերիկացիները իրենք Աֆղանստանում անապահովության հիմնական գործոններն են եւ մոտավորապես 20 տարիներ առաջ այս տարածաշրջանում կրոնի անվամբ կատարված սպանությունները ուղակի կամ անուղակի Միացյալ Նահանգների գործակատարների միջոցով իրականացվեցին եւ այսօր եւս նպատակ են հետապնդում անապահովություն ստեղծելով արդարացնեն իրենց ներկայությունը եւ առաջ մղեն իրենց քաղաքատնտեսական նպատակները։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Անցյալ շաբաթ Իրանի արտգործնախարարը այցելեց Սիրիա։ Այցի ընթացքում Իրանի արտգործնախարարը Սիրիայի կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնատարների հետ հանդիպելուց եւ մտքեր փոխանակելուց բացի հանդիպել է նաեւ Սիրիայում բնակվող Պաղեստինյան խմբերի ղեկավարներին եւ քննարկել օկուպացված Պաղեստինում տեղի ունեցող վերջին զարգացումները։ Զարիֆը հանդիպում ունենալով Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հետ եւ անդրադառնալով օկուպացված տարածքներում եւ Պաղեստինի անմեղ ժողովրդի նկատմամբ սիոնիստական ռեժիմի հանցագործություններին կարեւորել է միջազգային կազմակերպությունների, ինչպես նաեւ իսլամական համագործակցության կազմակերպության կողմից Պաղեստինի եւ սրբազան խոցի ժողովրդի իրավունքներ հետապնդելու անհրաժեշտությունը։ Զարիֆը նաև գոհունակություն հայտնելով Սիրիայի կառավարության կողմից նախագահական ընտրությունների նախապատրաստվելու կապակցությամբ հույս հայտնեց, որ այն բարեհաջող կընթանա և հայտարարեց, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հովանավորում է Սիրիայի ընտրությունները։ Արևմտյան Ասիայի հարցերի փորձագետ Հասան Հանիզադեն նշելով, որ Սիրիան Իրանի ռազմավարության խորքը Եվ դիմադրության առանցքի կարևորագույն երկրներից է համոզված է, որ նմանատիպ այցերի նպատակն է ընդլայնել Թեհրան-Դամասկոս ռազմավարական համագործակցությունները, որոնք հույժ կարևոր են։ Արևմտյան Ասիայի հարցերով փորձագետ Սաբա Զանգյանեն եւս անդրադառնալով տարածաշրջանում Իսրայելի ագրեսոր քաղաքականությանը շեշտել է, որքանով որ տարածաշրջանի երկրները կարողանան քայլեր ձեռնարկել Կայնության ու անվտանգության ուղղությամբ էլ ավելի է ձախողելու տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունները։ Իրանի 13-րդ շրջանի նախագահական ընտրությունների թեկնածուների գրանցումը սկսվել է 2021 թվականի մայիսի 11-ից և թեկնածունները 5 օր առիթ ունեին դիմել ներքին գործերի նախարարություն 1400 թվականի նախագահական ընտրությունների համար գրանցվելու նպատակով։ Հունիսի 18-ին Իրանի 13-րդ նախագահական ընտրությունների հետ միաժամանակ կայանալու են իսլամական քաղ խորհուրդների եւ գյուղ խորհուրդների 6-րդ շրջանի ընտրությունները։ Նկատի առնելով Հանրապետության նախագահի կարևորությունն ու հատուկ դերակատարությունը երկրի ճակատագրում եւ նրա ծանր ու ծավալուն լիազորությունները, Իրանի իսլամական հանրապետության սահմանադրության մեջ նշված է նախագահական թեկնածուների պայմանները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Սահմանադրության 115-րդ հոդվածում նշված առանձնահատկությունների համաձայն Հանրապետության նախագահը պետք է ընտրվի այն կրոնական կամ քաղաքական գործիչներից, որոնք լրացնում են հետևյալ պայմանները. Իրանցի են, իրանահպատակ են, պատասխանատու և հնարամիտ են, ունեն լավ անցյալ, վստահելի են ու բարեպաշտ, Հավատում են Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը զգեսպունքներին եւ երկրի պաշտոնական կրոնին։ Այնուամենայնիվ ժողովրդին, ԶԼՄ-ներին, պահապանների խորհրդին եւ ներքին գործերի նախարարությանը մտահոգող հարցերից մեկը նախագահի չափանիշներին եւ տվյալներին չհամապատասխանող անձանց գրանցվելն է։ Սահմանադրության պահապանների խորհրդի խոսնակ Աբասալի Քյաթխոդային անցյալ շաբաթ տված հարցազրույցում անդրադառնալով անցյալում տեղի ունեցած անխոհեմ ու անտեղի գրանցումներին հիշատակել է, որ նախագահի ընտրությունների մասին օրենքը շատ խնդիրներ ունի։ Հետևաբար, պահապանների խորհրդում նկատի առնելով Գերագույն առաջնորդի ծանուցած քաղաքականությունների 10-րդ պարբերության 5-րդ մասը, որը հղվել էր 1395 թվականին, 1396 թվականին մի որոշում ընդունվեց գրանցումների համար ավելի մանրակրկիտ պայմաններ նկատի առնելու համար։ Պահապանների խորհրդի ծանուցագրի համաձայն ընտրությունների այս շրջանում թեկնածունները գրանցման ժամանակ պետք է ներկայացնեն իրենց ծրագիրը, որը ապացուցի թե թեկնածունները ճիշտ են ընկալել գործադիր վարչական ոլորտը և ժողովուրդը ևս պետք է իմանա, որ նա, ով երկրի ղեկն է ստանձնում, ծրագրեր ու նախագծեր ունի դժվարությունների կարգավորման համար։ Իրանի սահմանադրության պահապանների խորհրդի խոսնակը ուրբաթ օրը ներկա գտնվելով ներքին գործոստ նախարարությունում 13-րդ նախագահական ընտրությունների թեկնածունների գրանցման վայրում ասաց, 13-րդ նախագահական ընտրությունների թեկնածունների որակավորումը կքննարկվի խորհրդի կողմից վերջերս հայտարարված պայմաններին համապատասխան։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց հայացք շաբաթվա իրադարձություններին հաղորդաշարի հերթական համարը, մինչ նոր հաղորդում տերն ընձեզ։
Thank you.